บรรดาลูกหลานที่รักและท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันกับในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตต่อไป เวลานั้นว่าในวันก่อนเมื่อมาจบลงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์เห็นกองทัพใหญ่เคลื่อนมาเริ่มสงสัยคิดว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแต่ขันธ์ธรรมอาจารย์ทั้งสี่เห็นมโหสถนำหน้ามาก็เลยมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องเป็นกองทัพของมโหสถเมื่อมโหสถเข้าถึงกรุงมิถิลานแล้วพระเจ้าวิเทหราชได้รุกไปต้อนรับสมกอดมโหสถจึงได้ตรัสถามว่าพ่อมโหสถพ่อกลับมาได้โดยปลอดภัยพร้อมกับนำกองทัพมาด้วยเช่นนี้พ่ออะไรเล่าให้พ่อฟังเถิดเป็นนั้นว่ามโหสถได้ตกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมวิเทหราชข้าพระพุทธเจ้ากลับมาโดยการสวัสดีภาพครั้งนี้ก็เพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาความคิดอันลึกซึ้งสุขุมปัดเป่าอุปสรรคนานาประการให้หมดสิ้นไปด้วยตนเองอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ายังได้รับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าจุลนีอีกมากมายมีทองคำ 1,000 ลิ่มบ้านสวย80บ้านทาสหญิง400ภรรยา100คนข้าพระองค์ได้นำมาในคราวนี้ทั้งหมดพระเจ้าวิเทหราชทรงปลื้มพระทัยหันไปตรัสกับเสนกว่านี่นะอาจารย์เสนกการอยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุขดีจริงๆมโหสถได้ปลดเรื่องพวกเราทั้งหมดจากภัยใหญ่ประดุจถึงว่าปล่อยนกออกจากกรงทองหรือกรงเหล็กดีไม่ดีก็กรงหอกหรือปล่อยปลาออกจากแหเช่นนั้นเสนกกราบทูลสนองพระราชดำรัสว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงรับสั่งให้ตีกรองประกาศในที่ในพระนครว่าขอให้ชาวพระนครจงเล่นมโหสถนะเป็นการสมโภชฉลองมโหสถ7วัน7คืนเอาวะที่นอนก็7ที่นี่ก็7ต่อมา ชาวนครตลอดจนชาวชนบทไม่ได้ฟังประกาศต่างก็พากันสนุกสนานยกธงติดไปทั่วไปนี่เมืองนี้เขาแปลกเวลาข้าศึกยกมาตีเขาก็เล่นมโหสถสนุกชนะข้าศึกก็เล่นมโหสถนี่ลูกหลานที่รักเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญลูกหลานศึกษามาจงอย่าใช้แต่สัญญาคือความจำอย่าจำแต่เพียงเขาบอกเขาก็บอกก็ใช้ปัญญาแล้วก็หาเหตุหาผลการศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราต้องพินาศเพราะอะไรจำไว้เว้นกิจนั้นแล้วก็พิธีประเทศไทยเรากู้ชาติมาเป็นเอกราชเพราะเหตุใดจำไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งหลังสุดกรุงศรีอยุธยาที่ต้องเสียไปพระพยาจักรีเป็นคนไม่ดีชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านและต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่มีกำลังพลเพียง500คนตีฝ่าไปและรวบรวมกำลังได้ประมาณ 5,000 คนคนนิดเดียว 5,000 คนเห็นไหมนิดหน่อยเท่านั้นเท่ากำลังหนึ่งกองพลสมัยปัจจุบันหรืออาจจะไม่ถึงหนึ่งกองพลเพียงกำลังเป็นแค่หนึ่งกองพลเล็กๆย่อยๆกำลังอาวุธก็น้อยกำลังคนก็น้อยทรัพย์สินก็น้อยพระเจ้าตากสินไม่ใช่กษัตริย์ไม่ได้เป็นกษัตริย์มาก่อนแต่ถ้าว่าอาศัยความสามัคคีใช้มีปัญญาดีมีมันสมองได้แม่ทัพที่มีความสำคัญสองท่านก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับสมเด็จพระเจ้าวังบวร ด้านนอกจากนั้นทหารทุกคนก็มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นว่าความเป็นไทยดีกว่าความเป็นทาสเราไม่ขายชาติดีกว่าทำลายชาติจึงสามารถกู้เอกราชได้ภายในหนึ่งปีความดีอันนี้ขอลูกหลานจงจำไว้จงเป็นคนไทยที่รักษาความเป็นไทยอย่าทำลายความเป็นไทยเรื่องว่าการปกครองแบบไหนน้ำพระปู่บอกแล้วว่าไม่สำคัญที่ประเทศไทยเราเป็นเอกราชอยู่ได้นั้นเราก็ปกครองกันมาแบบนี้คือมีพระราชามีพระราชอำนาจเต็มที่แต่ว่าความจริงมันเป็นเพียงแค่ชื่อเท่านั้นในสมัยนั้นเวลาจะทำอะไรก็ต้องประชุมมุขมนตรีคนที่มีความรู้คนมีความสามารถมีประสบการณ์ในกิจการงานมามากเอามาปรึกษาหารือกันแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่ท่านได้คนดีเข้ามามันก็ดีเวลาจะเรียกผู้แทนราษฎรลูกรักหลานรักจงเลือกแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ก็แล้วกันไอ้ประเภทไปนั่งพ่นพุ้ยพ่อยพ่อยน้ำลายเต็มสภาแล้วเรื่องอะไรไม่ได้ในที่สุดเขาเองเขาก็เป็นคนรวยความจริงเราช่วยเขาเข้าไปรวยเราช่วยเขาให้เขาเข้าไปโกงเราเราก็โทษเขาไม่ได้มันเป็นความโง่ของเราหลวงปู่คิดว่าถ้าเราจะเลือกก็ต้องสืบประวัติเสียก่อนว่าคนเป็นคนดีหรือเปล่ามีประสบการณ์ในงานบ้านงานเมืองมาหรือเปล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มีความคิดเห็นอยู่อย่างหนึ่งอาจจะล้าไม่ทันสมัยแต่ก็ไม่เป็นไรลูกหลานคิดไว้ก็แล้วกันว่าเวลานี้คนไทยเรามีการศึกษายังไม่ดีพอถ้าบังเอิญรัฐธรรมนูญเขาจะเขียนไว้ว่าผู้แทนราษฎรทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเลือกเอาคนดีเข้ามาและผู้แทนทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรอย่างจริงจังอย่างที่หลวงปู่เคยยกตัวอย่างว่านายสว่างสนิทพันธ์ผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีความจริงสมัยนั้นทุกจังหวัดเขามีคนดีเกือบทั้งหมดจะมีคนแหม่งๆบ้างกับบางคนเท่านั้นรุ่นนั้นผู้แทนราษฎรเขาดีจริงๆเขาเป็นผู้แทนจริงๆโต้ตอบอาหาประโยชน์เพื่อบรรดาประชาชนถ้าบังเอิญรัฐธรรมนูญของเราจะร่างไว้อย่างนั้นนะเอาสักชั่วคราวเป็นบทเฉพาะการแล้วก็เอาคนดีเข้าไปเป็นไอ้คนที่จะเป็นผู้แทนราษฎรนะต้องเป็นคนดีถ้าหากว่าผู้แทนของเราเข้าไปไม่ดีรัฐธรรมนูญก็ควรจะร่างไว้ว่าสามารถจะถอดถอนผู้แทนคนเก่าออกไปได้และก็ไม่ต้องเลือกใหม่เอาคนที่ได้คะแนนรองขึ้นมาแทนหลวงปู่ว่าถ้าทำได้อย่างนี้นะบ้านเมืองของเราจะดีกว่านี้มากสำหรับรัฐบาลเลือกคัดจากคนที่มีประวัติดีๆทำจริงทำจังถ้าผู้แทนคนใดไปพูดน้ำท่วมทุ่งพักบุ้งหลงเหลงไม่ได้เรื่องให้คัดออกได้ทันทีโดยมติของสภาหรือว่ามติของประธานสภาอย่างนี้ก็คิดว่าจะดีแต่หากว่าลูกหลานเห็นว่าไม่ดีก็ช่างเถอะไม่เป็นไรเพราะหลวงปู่เป็นคนแก่มันเป็นคนเก่าแต่ว่าเก่าที่มีประสบการณ์ผ่านมาลองเอาไปคิดเอาไปไตร่ตรองกันดูที่เราเลือกตาสีตาสาเข้าไปเราได้อะไรกันบ้างบ้านเมืองเกือบจะชิบหายมันไหลวาระทั้งนี้ก็เพราะว่าเราได้คนเลวเข้าไปแต่ละการได้คนเลวเข้าไปเราจะไปโทษเขาต้องโทษเราเองที่ไม่ใช่การพิจารณาไม่ใช่ปัญญาอย่างมโหสถเราคุยกันเรื่องมโหสถต่อไปในเมื่อเขาฉลอง7วัน7คืนแล้วต่อมาชาวมนครและชาวชนบทไม่รับการประกาศต่างก็สนุกกันใหญ่ยกธงติดตั้งทั่วไป ฝ่ายนายซึ่งมีพระนางอุทุมพรราชเทวีก็เป็นกรรมการได้นำอาหารมาให้มโหสถพร้อมไปด้วยผู้ติดตามจากอุตรปัญจาลนครมโหสถได้ไปยังพระราชสำนักเป็นวันสุดท้ายของการเล่นหมายความเป็นวันสุดท้ายของการมีมโหสถเข้าไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมติเทพควรที่พระองค์จะส่งพระราชชนนีพระราชเทวีและพระราชบุตรราชโอรสของพระเจ้าชนนีกลับไปอุตรปัญจาลนครโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชเนตรัสว่าดีแล้วมโหสถเจ้าจงจัดการส่งไปเถิดมโหสถได้จัดส่งสมเด็จกษัตริย์ทั้งสามกลับอุตรปัญจาลนครทั้งมอบพัญญา100คนทาสหญิง400คนที่พระเจ้าจุลนีพระราชทานมาแก่ตนถวายพระนางนันทาเทวีไปด้วย100คนนี่จ่ายครบหรือยังก็ไม่รู้นี่7วันหน้าก็ยังจ่ายไม่ครบหรอกจ่ายไม่ไหวค่าใช้จ่ายมากแล้วคงไม่ได้จ่ายเลยนะรางวัลไปส่งกลับคืนกลับไปพระนางนันทาเทวีทรงดีพระทัยที่ได้กลับไปหาพระราชสวามีแต่ก็ทรงเศร้าพระทัยที่ต้องจากพระราชธิดา พระนางสวมกอดพระราชธิดาจุมพิตประเสียนจุมพิตก็คือจูบแล้วตรัสลาด้วยความอะไรว่าลูกหญิงของแม่ลาแล้วนะลูกอยู่ทางนี้จงทำตนให้เป็นที่รักของพระเจ้าวิเทหราชพระราชสวามีดีเถิดลูกรักตัดแล้วก็ทรงพระกันแสงข้ามครวญแทบจะขาดพระทัยจะขาดใจตาย ฟังพระนางปัญจาลจันทีก็ทรงทราบว่าพระมารดาก็ทรงกราบพระราชมารดาแล้วก็ทรงโสกากันแสงให้ตัดอะไรไม่ออกเมื่อกษัตริย์ทั้งสามต่างจะออกจากพระนครมีผู้คนไปส่งเสด็จกันมากมายจนกระทั่งพ้นเขตพระนิมิตรามหานครส่งคณะผู้ไปส่งจึงกลับสำหรับพระเจ้าจุลนีพระมทัตทรงดีพระทัยที่เห็นพระราชจุลนีมเหสีและพระราชโอรสกลับมา ได้ตรัสสนทนากับพระราชนีว่าข้าแต่พระมารดาพระเจ้าวิเทหราชทรงปฏิบัติแก่พระมารดาอย่างไรบ้างหรือทรงเบียดเบียนให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างพระนางสลากเทวีราชธนีจึงตอบว่าตัดอะไรอย่างนั้นลูกพระเจ้าวิเทหราชปฏิบัติแก่มารดาเหมือนปฏิบัติแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในการสักการะบูชาปฏิบัติแก่พระนางนันทาเทวีเหมือนกับเป็นพระมารดาพระราชมารดาแต่ปฏิบัติแก่พ่อปัญจาลจันทาทุมารเหมือนกับปฏิบัติกับพี่ชายนะเหมือนกับรัตเจกนิตภาดาเมื่อน้องชายพระเจ้าจุลนีได้สดับพระราชมันดารับสั่งก็ทรงยินดีดีใจมากได้ทรงเครื่องบรรณาการปฏิบัติไปถวายพระเจ้าวิเทหราชไปอันมากตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากษัตริย์ทั้งสองนครก็เชื่อมสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันด้วยความพร้อมเพรียงชื่นชมโดยสวัสดิภาพตลอดมาเรื่องน่าจะจบตอนนี้แต่ยังไม่จบพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชโอรสกับพระนางปัญจาลจันทีหนึ่งองค์หลังจากที่ได้ทรงอยู่ร่วมกันมา2ปีสองปีมีลูกคนนางอุทุมพรมีลูกเปล่าไม่รู้แล้วก็มีพระราชโอรสมีพระชนมายุได้10พรรษานะเฮ้ย2ปีลูก10ปียังไงหมายความเมื่อแต่งงานกันได้2ปีก็มีลูก1คน เมื่อมันปีที่12ลูกก็มีอายุ10ปีพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงสวรรคตตายอีตอนนี้ยุ่งแล้วนะไม่ยุ่งว่ากันไปใหม่ราชรถทรงเป็นราชทายาทได้ครองราชสมบัติต่อมาจากพระชนกคือพระราชบิดามโหสถรำลึกนึกถึงคำปฏิญาณของตนที่ถวายไว้แก่พระเจ้าจุลนีว่าหากพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตและตนยังมีชีวิตอยู่จะไปรับราชการในพระราชสำนักของพระเจ้าจุลนีแห่งอุตรปัญจานนครเพื่อรักษาสัตย์ปฏิญาณ นั้นมโหสถจึงได้เข้าไปเฝ้าพระราชกุมารพระราชกุมารคือพระราชาองค์ใหม่กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเธอได้ถวายสัตย์ปฏิญาณกับพระเจ้าจุลนีพระอัยการของพระองค์ว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตแล้วจักไปรับราชการณอุตรปัญจาลนครเพื่อรักษาสัตย์ปฏิญาณนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมลาไปรับราชการกับพระเจ้าจุลนีพระอัยการของพระองค์ขอสิโปรดทรงอนุญาตข้าพระเจ้าเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาทรงดำริว่ามโหสถรักษาสัตย์ปฏิญาณที่ได้ถวายไว้แก่พระอัยการของเราหากจะห้ามก็คงไม่สำเร็จพระมโหสถเคารพในความซื่อสัตย์อย่างยิ่งยิ่งกว่าชีวิตเมื่อดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงตรัสว่าท่านบัณฑิตไปเถิดไปอยู่กับพระอัยการแต่ขอให้ไปมาหาสู่เราบ้างอย่าทอดทิ้งกันเสียเมืองนี้เป็นเมืองเก่าเมืองแก่เมืองเดิมของท่านอย่าทอดทิ้งกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอให้เป็นที่ปรึกษาทั้งสองเมืองมโหสถไม่รับพระราชนำได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากพระราชาแล้วก็กราบถวายบังคมลาออกมาพอถึงเวลากำหนดก็พาคณะของตนเดินทางออกจากมิถิลามหานครไปสู่อุตรปัญจาลนครพระเจ้าจุลนีเมื่อทราบว่ามโหสถเดินทางมาถึงอุตรปัญจาลนครจึงตั้งกองต้อนรับนำมโหสถเข้าสู่พระนครพระราชทานบ้านให้มโหสถอยู่พร้อมด้วยคณะติดตามมาสำหรับมโหสถรับราชการอยู่กับพระเจ้าจุลนีด้วยความซื่อสัตย์ผาสุกตลอดมา พระนางนันทาเทวีมเหสีข้าพเจ้าจุลนีทรงผูกพระทัยเจ็บแค้นมโหสถจะตลอดเวลาเอาละสิมาละอยู่ที่นนท์ดีๆมาเจอดีแล้วลูกหลานที่รักเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตนอย่าเดือดร้อนจนเกินไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เขาเจ็บแค้นนี่มันแบบนางมาคณิยาเจ็บแค้นพระพุทธเจ้าที่มโหสถทำให้บรรนางพลัดพรากจากพระราชสวามีเมื่อคราวที่แล้วนางจึงตรัสสั่งหญิงที่สนิท500นางให้คอยจับผิดมโหสถและจะได้ทูลให้พระราชาลงโทษที่สมแค้นท่านกล่าวว่าณพระราชนิเวศของพระเจ้าจุลนีมีปริพาชิกาเป็นปริพาชกคือ คนนอกพระศาสนามีพระนอกพระศาสนาปริพาชิกาพวกชีๆพระผู้หญิงนางหนึ่งที่ว่าเสพีได้มาฉันภัตตาหารในพระราชนิเวศเป็นประจำนางเป็นบัณฑิตมีความเฉียบแหลมมากนางได้ทราบข่าวว่าเอาแล้วเอาตัวจังไรมาประมาเจอกันอีกแล้วโอ้โหสดบัณฑิตได้มาประจำอยู่ในพระราชสำนักแต่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าทั้งโอ้โหสดก็ยังไม่เคยเห็นนางนางเพรีปฏิภาชิกาได้ยินแต่กิติศัพท์ว่านางฉลาดมากจึงอยากจะได้พบปะสนทนากันท่านนางเพรีปฏิภาชิกาก็ใคร่อยากจะพบสนทนากับมโหสถเหมือนกัน นี่เรียกว่าบัณฑิตกับบัณฑิตอยากจะพบกันคนฉลาดกับคนฉลาดวันหนึ่งมโหสถเดินมาถึงหน้าพระลานเพื่อจะเข้าเฝ้าตามปกติก็พอดีนางเพรีฉันพัตตาหารเสร็จแล้วก็ออกไปพบกันที่หน้าพระลานหลวงมโหสถยกมือไหว้นางบริพาชิกานางบริพาชิกาคิดจะทดลองว่ามโหสถจะเป็นบัณฑิตสมดังคำเล่าลือหรือไม่จึงได้มองดูมโหสถแล้วก็แบมือออกนะแบมือออกความหมายในใจของนางก็คือจะถามว่ามโหสถมาอยู่กับพระเจ้าจุลนีได้รับความอุปถัมภ์จากพระองค์เป็นอย่างดีหรือว่าไม่รับความอุปถัมภ์อะไรนี่เป็นการตีใบ้กันเอาล่อภาษากลางอะไรคราวนี้นะไปดูนะเขาแบมือออกอยากจะทำมาอยู่ที่นี่นะก็อุปถัมภ์ดีหรือว่าไม่มีอะไรเลยมโหสถความทราบความหมายของนางบริพายิกาจึงได้กำมือตอบเวลานี้ก็นึกว่าจะชกกันนะดิความหมายในใจมโหสถก็คือตอบว่าพระเจ้าจุลนีเนี่ยทรงเป็นเหมือนกับกำประหัตไว้ยังไม่ได้พระราชทานสิ่งใดที่พระองค์ไม่เคยพระราชทานแก่ข้าพเจ้าเลยความหมายว่าพระราชทานเฉพาะแต่สิ่งที่เคยพระราชทานเท่านั้นนางบริพายิกาทราบความในใจของมโหสถแล้วยังได้ตั้งปัญหาต่อไปโดยยกมือขึ้นรูปศีรษะ นี่หมายความนึกว่าอยากจะถามว่าทำไมท่านจึงไม่บวชเหมือนอาตมาเสียเล่าเมื่อโหสถรู้ความหมายจึงได้ยกมือตอบโดยมือรูปท้องความหมายก็คือตอบว่าข้าพเจ้าต้องเลี้ยงบุตรและภรรยายังบวชไม่ได้จำไว้นะลูกหลานที่รักนี่เขาเล่นตีใบกันเมื่อทั้งสองคนได้สนทนากันโดยให้ความรู้ความหมายด้วยกันที่ท่าทางแล้วต่างก็ลากลับนางบริพาชิกากลับไปที่อยู่ของนางมโหสถก็ไปรับราชการในพระราชสำนักบรรดาหญิงที่บรรนางจันทาเทวีสั่งไว้ให้คอยจับผิดข้อพิรุธของมโหสถ ยืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นกิริยาการของมโหสถกับนางบริพาชิกาเช่นนั้นเข้าใจว่าคงจะมีเล็ดในอะไรสักอย่างหนึ่งจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์มโหสถกับนางเพรีบริพาชิกาคิดมีดีมีร้ายต่อพระองค์หวังจะชิงราชสมบัติของพระองค์พระเจ้าค่ะเอาแล้วพระราชาจึงได้ตรัสว่าพวกเจ้ารู้ได้ยังไงยิ่งนั้นหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้านางบริพายิกาฉันพัตตาหารในพระราชวังเสร็จแล้วลงจากปราสาทไปกับพระมโหสถพวกหม่อมฉันได้เห็นนางบริพายิกาทำรหัสกับมโหสถไปเจ้าค่ะพระราชาถามว่าเขาทำรหัสอะไรกันมันแบบไหนรหัสสมัยโน้นเขาชักน้ำเข้านา แต่ว่าตีความหมายนั่นเองหญิงเหล่านั้นยิ่งก็กราบทูลว่านางบริพายิกาเหยียดมือนะเหยียดมือไปให้มโหสถเพคะพระราชาถามว่าพวกเจ้าเข้าใจความหมายว่ายังไงล่ะหญิงเรานั้นกราบทูลว่ากระหม่อมฉันรู้ความหมายของนางบริพายิกาที่เหยียดมือไปนั้นเพื่อจะถามมโหสถว่าท่านสามารถจะทำพระราชาทำร้ายพระราชาให้ราบคาบเหมือนแบฝ่ามือเหมือนแผ่มือแบหรือว่าราบคาบเหมือนกับลานนวดข้าวแล้วชิงราชสมบัติได้หรือพระราชาตรัสว่าแล้วมโหสถก็ทำยังไงหญิงเหล่านั้นก็กราบทูลว่ามโหสถได้กำมือตอบเพคะพระราชาถามว่าแล้วพวกเจ้ามีความเข้าใจว่ายังไงหญิงได้หลายเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันมีความรู้สึกว่าความหมายนั้นของมโหสถที่กำมือ ก็แสดงว่าการจับดาบจะตัดพระเศียรของชิงราชสมบัติให้อยู่ในกำมือพระเจ้าค่ะพระราชาถามว่านางปริภาชิกาทำยังไงต่อไปอีกยิ่งนั้นหลายเหล่านั้นจึงได้กล่าวทูลว่านางปริภาชิกายกมือขึ้นลูบศีรษะเพคะพระราชาจึงถามว่าพระเจ้าเข้าใจว่ายังไงยิ่งนั้นหลายเหล่านั้นก็กล่าวทูลว่าหม่อมฉันเข้าใจว่าความหมายนั้นหมายถึงนางปริภาชิกาที่ยกมือขึ้นลูบศีรษะก็คือจะถามว่ามโหสถท่านเพียงจะตัดศีรษะพระราชาอย่างเดียวท่านหรือพระราชาถามว่ามโหสถทำยังไงยิ่งนั้นหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่ามโหสถรูปท้องของตนเพคะพระราชาตรัสถามว่าแล้วพระเจ้าเข้าใจว่ายังไงยิ่งนั้นหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าหม่อมฉันเข้าใจความที่มโหสถมือรูปท้องของตนนั้นก็คือตอบว่าไม่ใช่เพียงแต่ตัดพระเศียรพระราชาอย่างเดียวจะตัดกลางตัวด้วยข้าแต่พระองค์ขอพระองค์จะได้ทรงไว้วางพระราชเทไทในมโหสถเลยควรจะฆ่ามโหสถที่ก่อนเถิดพระเจ้าค่ะเอาไหนเอาคนแล้วเอาคนแล้วนี่ลูกหลานที่รักจำไว้นะว่าเราทำความดีแต่คนอภิธีที่ฆ่าเราไม่ค่อยมีอยู่เสมอหลวงปู่จึงได้บอกว่าทุกคนเราคิดว่าเขาเป็นมิตรแล้วว่าจงคิดว่าทุกคนอาจจะเป็นศัตรูคอยระวังไว้ด้วยคิดไว้ดังสองอย่างอันดับแรกจะเพิ่งคิดเป็นศัตรูเขาก่อนคิดว่าเขาเป็นมิตรแล้วคอยสะกิดใจว่าคนนี้อาจจะเป็นศัตรูกับเราเมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับถ้อยคำของคนเหล่านั้นทรงดำริว่าเป็นไปไม่ได้ที่มโหสถจะคิดประทุษร้ายเราเราจะต้องถามนางปริภาชิกาดูก่อนวันหนึ่งขณะที่นางปริภาชิกาไปฉันที่พระราชวังตามปกติเมื่อฉันเสร็จพระราชาจึงตรัสถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระแม่เจ้าได้พบกับมโหสถแล้วหรือยังจะตอบดีหรือไม่ตอบดีลูกหลานที่รักเป็นอันว่านางปริภาชิกาก็ตอบว่าขอถวายพระพรเมื่อวานนี้อาตมาได้ฉันเสร็จแล้วออกไปทางนอกได้พบกับมโหสถแล้วขอถวายพระพรเป็นนั้นพบกันพอดีเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้บรรดาลูกหลานที่รักเราก็คุยกันต่อไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดก็ขอต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่ในสถานีนี้ทุกคนและว่าขอทุกคนคือบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ของสถานีด้วยจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี